dan, 14. sati. Slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Ako se padavine nastave, vlada proglašava vanrednu situaciju, kaže Aleksandar Vučić. 16.000 izbeglica u Idomeniju, uprko zatvaranju balkanske rute, čeka da pređe grčko-makedonsku granicu. S uzrastom dva puta prekidana sednica kosovskog parlamenta, uhapšena dva poslanika samoopredeljenja. Ukrajinski vojni pilot Nađa Savčenko počela da pije vodu i dalje štrajkuje glađu. Sutra moguća kiša, temperatura od 6 do 10 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, može li javnim provokacijama Vojislav Šešelj postići išta drugo, osim što će neznatno podići rejting svojih radikala? Novinar Filip Švarm ocenjuje da naprednjaci neće pretrpeti štetu zbog poteza lidera stranke koji su još 2008. godine okrenuli leđa.
Ovo je treći ciklus već u kojoj su naprednjaci nemaju veze sa radikalima. Već dovoljno se naprednjaci odvojili od radikala, od Šešelja.
Muftija Muamer Zukorlić suspenduje sopstvenu versku funkciju dok traje predizborna kampanja u Srbiji. Odluka je to koju Sead Biberović iz Urban In organizacije ovako opisuje.
To je licemerje zbog toga što mu još viša funkcija na kojoj je bio prošlog puta nije smetala da izađe sa medijom na izbore.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa. U tri grada i 14 opština u Srbiji je i dalje na snazi vanredna situacija zbog obilnih padavina i izlivanja vodotoka iz tih mesta. Evakuisana 171 osoba i poplavljeno je 710 domaćinstava, saopštio je MUP Srbije. Pada slaba kiša, na terenu su angažovani pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, vatrogasno-spasilačkih jedinica, žandarmerije kao i Vojska Srbije. Na snazi je žuti meteoalarm. Meteorolozi upozoravaju da bi u toku dana moglo pasti od 20 do 30 mm kiše. Nivo Zapadne Morave opao je za 4 metra u poslednja dva dana, ali je sada zbog kiše koja u čačanskom kraju pada od ranih jutarnjih sati u blagom porastu. I dalje je najkritičnije na Čemernici, gde je vojska i radnici čačanskih javnih preduzeća štite bedeme, javlja Vladimir Nikitović.
Čemernice je u koritu, ali se za svaki slučaj dodatno ojačavaju i podižu nasipi u dužini od oko kilometar. Na terenu su i teške građevinske mašine, ali najmanje ima meštana ovog kraja. Koordinatori radova stoga apeluju.
Uključena je vojska, pomaže. Sva javna preduzeća su na terenu. Znači, molimo vas građani, shvatite ovo ozbiljno. Očekuje se veliki poplavni talas. Molim vas, vaše kuće branimo. Dođite da zajedno nam pomognete da odbranimo vaše kuće.
Prilikom obilaska terena, vaš reporter nije zatekao nikoga od zvaničnika lokalne samouprave, niti je na kritičnim punktovima bilo operativaca i štaba za vanredne situacije. Građani koji podižu nasipe ukazuju na brojne propuste u organizaciji posla.
Samo nam fali i džakova, fali nam i svega, i kanapa, obično svoj kanap sam donosi od kuće, nema kanapa, nema ništa. Znači sve nam fali, prebačuju odgovornost jedni za drugo, nekad i hrane malo fali, znači sve bi to trebalo obezbediti. Kako se zove, ljudi su hrabri, svaka im čast.
U pomoć stanovništvu u ugroženom području pritekli su korisnici centra za socijalni rad, ali i zatvorenici okružnog zatvora u Čačku.
Došli vam pomognemo malo oko ovih poplava i ovo što je bilo, što se desilo vamo, da pomognemo da se taj narod vamo s ove druge strane Čemenice stabilizuje to stanje sudom i to je to.
Koliko vas ima ovde?
Ima nas u desetak iz Čačak, ima tu i vojska je tu i bit će to sve u redu.
Kažu ljudi da se odbrani ovdje, da je to to. Trudimo se. Svaki dan, juče smo bili, danas možda i sutra, nije nam teško.
Načelnik odeljenja za vanredne situacije Moravičkog okruga Dragiša Bročić kaže da je trenutna situacija pod kontrolom, ali je na potencijalno ugroženo područje preventivno stigla specijalna jedinica za spasavanje.
28 ljudi je stiglo u Čačak sa 3 čamca i stići će jedna ekipa sa 13 ljudi iz Beograda u Lučane. Imati više čamaca i više ljudi, tako da možemo da intervenišemo na više lokacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U Užičkom kraju sve ekipe su u mobilnom stanju, istovremeno otklanjaju se posljedice prvog ovogodišnjeg poplavnog talasa, veliki problem je Bajnobaštanski kraj gde u selu Zaovine nema struje i prema prognozama neće biti u narednih mjesec dana. U Kosjeriću je teška situacija, već peti dan 70 domaćinstava je odsečeno od sveta. Ako se padavine nastave do večeras, stvaraju se uslovi za proglašenje vanredne situacije u Srbiji, izjavio je premijer Aleksandar Vučić koji je obišao poplavljeno selo Dljin u opštini Lučani. Vučić je rekao da je sa predstavnicima Evropske unije dogovorena pomoć za ugrožene u iznosu od 1,2 miliona evra.
700.000 evra ćemo da damo samo za namještaj i belu tehniku. Dakle, imat ćete po kući oko 1200 evra samo za belu tehniku. Dakle, ali za ono što smo izgubili, da ne bismo imali opet na crnom tržištu. Dakle, nećete da imate problema. Država će da da, u ovom trenutku imamo, uspeli smo to štednjom, zahvaljujući drugim ljudima, imamo dovoljno novca, samo vas molim da vi budete jaki i čvrsti, to ćemo da radimo odmah. Dobit će ljudi i zajedno ćemo da uradimo da se život ovde vrati. Kiša će da prestane za 3-4 dana, ovde je vojska, ovde je policija, ovde su svi, svi će da pomognu. Za novac nemojte da brinete, ja sam vam garant, ja ću da dođem da obiđem da vidim da li ste dobili.
Rekao je Aleksandar Vučić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U improvizovanom izbjegličkom kampu i domeniju oko 16.000 izbjeglica, mahom žena i deci, i dalje čekaju da pređe granicu i nastavi put ka zapadnoj Evropi, uprkos porukama evropskih i grčkih političara da je balkanska migrantska ruta zatvorena. Izbjeglice su smeštene na doma granice pod malim šatorima natopljenim kišom u blatu, a zbog hladnoće i loših higijenskih uslova mediji javljaju da su mnoga deca bolesna. Pozivajući se na izjave lokalnih zvaničnika, AP prenosi da je 70 dece u protekla 3 dana potražilo lekarsku pomoć u bolnici zbog groznice i dijareje, ali da u improvizovanom kampu nema zaraznih bolesti. Grčke vlasti pozivaju izbjeglice i migrante da se prijave za premeštaj u neki od kampova koji se grade na udaljenosti od 10 do 15 km od Idomenija. 40 izbjeglica pobeglo je iz tranzitnog centra Tabanovce na makedonsko-srpskoj granici, objavio je Kumanovski regionalni centar za upravljanje krizama. Kako se navodi u saopštenju, 22 Afganistanca i 18 Iračana iskoristili su juče nestanak struje u centru Tabanovce da odu iz tog izbjegličkog kampa. Nemačka kancelarka Angela Merkel osudila je zatvaranje balkanske izbjegličke rute, koja je Grčku dovela u veoma tešku situaciju, na čijoj granici sa Makedonijom je trenutno zaglavljeno, kao što smo čuli, više od 14.000 ljudi. Merkel je uverena da zatvaranje rute, kroz koju je u proteklih godinu dana u Evropsku uniju ušlo više od 1.000.000 izbjeglica, neće rešiti najveću humanitarnu krizu sa kojom je Evropa suočena od Drugog svjetskog rata, beleži Biljana Jovićević.
Angela Merkel je u intervju za radio MDR u četvrtak optužila evropske zemlje da su unilateralno zatvorile balkansku rutu za izbjeglice, da to neće riješiti problem, niti da je potez koje su preduzele Austrija, Slovenija, pa onda i Hrvatska, Srbija i Makedonija održivo rješenje.
Lično mislim da će unilateralna odluka Austrije, koju su potom slijedile balkanske države, očigledno smanjiti broj izbjeglica kod nas, ali će staviti Grčku u veoma tešku situaciju.
Austrija je pak neumoljiva, ministrica unutrašnjih poslova Johanna Mikl-Leitner poručuje.
Moj stav je jasan, balkanski put ostaje trajno zatvoren.
Austrijska zvaničnica smatra da će samo takav, kako kaže, koegzistentan signal odvratiti migrante. Njemačka kancelarka Merkel, često pod oštrim kritikama mnogih donosioca političkih odluka zbog politike otvorenih vrata za izbjeglice, mada je oni manje politički moćni hvale kao rijetki glas ljudskosti, uvjerena da je potrebno jedinstveno evropsko rješenje za izbjegličku krizu.
Ako ne uspijemo da se dogovorimo sa Turskom, onda Grčka neće moći dugo da nosi migrantski teret. Zbog toga tražim istinsko evropsko rješenje, to jest rješenje svih 28 članica.
A da prije par dana u načelu postignuti dogovor na samitu Evropska unija Turska, po kojem će ta zemlja primati nazad izbjeglice iz Grčke u zamjenu za humanitarnu pomoć u vrijednosti od 6,6 milijardi dolara i viznu liberalizaciju za Tursku, ipak nije konačan, potvrđuju današnje poruke iz Ankare. Turski ministar za evropska pitanja Volkan Boškir kaže da dogovor o vraćanju važi samo za nove izbjeglice.
Prijedlog koji je Turska uputila ne odnosi se na migrante koji su trenutno na grčkim ostrvima.
Rekao je Boškir za agenciju Anadolija i dodao da se primanje izbjeglica odnosi na desetine hiljada ljudi, a ne milione. Konačan dogovor Evropske unije i Turske o rješavanju izbjegličke krize trebalo bi da bude postignut na narednom samitu Evropske unije u Briselu, zakazanom za 17. i 18. mart.
Izbjeglička kriza, između ostalog, i rezultat neuspjeha Sjedinjenih Država u Iraku i Siriji, izjavio američki senator John McCain. On je u intervju za Glas Amerike rekao da se radi o evropskom problemu i da bi Sjedinjene Države trebalo da pomognu u humanitarnom i drugim aspektima.
The United States' failure Kriza je međutim rezultat sukoba i neuspeh Sjedinjenih Država u Siriji i Iraku, što je imalo značajan uticaj na uzrok priliva izbeglica. Da su Sjedinjene Države uklonile Bašara al-Asada s vlasti i održale kontrolu nad situacijom u Iraku, ne bismo se suočavali s aktualnom izbegličkom krizom. Zbog toga Sjedinjene Države imaju obavezu da pomognu koliko god je to moguće kada je reč o posljedicama naših neuspeha.
Zaključuje John McCain u intervju za Glas Amerike. U ovom bloku još jedna informacija. U prihvatnom centru u Preševu i dalje boravi više od 500 izbjeglica koje su pre nekoliko dana vraćene sa granice sa Hrvatskom. Istovremeno u prihvatnom centru Adaševci, odakle se izbjeglice transportuju dalje prema Hrvatskoj, trenutno ih je 344.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lider Srpske radikalne stranke, haški optuženik Vojislav Šešelj, pojavio se danas ispred zgrade Višeg suda u Beogradu, iako je odjeljenje za ratne zločine iz procesnih razloga otkazalo saslušanje zakazano povodom zahtjeva Haškog suda za vraćanje Šešelja u haški pritvor. Obezbeđenje mu međutim nije dopustilo da uđe u sudsku zgradu ispred koje se okupilo stotinak članova Srpske radikalne stranke. Šešelj je na stepeništu ispred suda održao kraći govor u kome je poručio da se dobrovoljno neće vratiti u Hag, a potom je polio benzinom i zapalio zastave Evropske unije i NATO-a.
Ne idem, ali ću svaku priliku iskoristiti, svaki trenutak, da nanesem što veću stručnu, profesionalnu, političku i moralnu štetu Haškog tribunala. A da bi pokazao šta srpski narod zaista misli o NATO paktu i Evropskoj uniji, sledi paljenja.
Šešeljevi su poruka i čin. Iako je skup obezbeđivala policija, paljenje zastava nije sprečeno. Okupljeni koji su pratili njegov istup nosili su stranačke zastave, transparente nećemo u Evropsku uniju i zastave sa četničkim obeležjima. Ispred suda je bilo parkirano i vozilo sa koga je puštena muzika. Neki od pristalica radikala koje su došli jutros ispred suda su nam rekli da će se usprotiviti ukoliko se pokuša izručenje Šešelja Hagu mimo njegove volje.
Pa šta ćemo raditi, pravnim putom ili nešto, neće biti nasilja iz toga, ali to je sramota vlasti, tako?
Da ga branim sigurno, jer se njegova stranka već od 1999. godine i neću ga dati nikome, ako treba i svoj život ću položiti.
Pravit ćemo narodni bunt.
Kako?
Mirno, dostojanstveno, mi smo Srbi, dostojanstven narod.
Ja bi za moja potreba dati život. On je jedini Srbin koji će obraniti ovu zemlju od NATO pakta i od Evropske unije i da odvede sve sa Rusijom.
Stavovi su Šešeljevih pristalica. Paljenje zastave ispred suda i protest radikala u dobro poznatom maniru, kako ocenjuje novinar Vremena Filip Švarm, govore o rizicima sa kojima će se vlast suočiti ukoliko u vremenu predizborne kampanje bude Haškom tribunalu isporučivala Vojislava Šešelja. Ipak, navodi naš sagovornik, malo je verovatno da će takav potez umanjiti izborne šanse naprednjaka Aleksandra Vučića.
Sigurno da će biti velikih mitinga, velikih, ne pretjerano velikih, ali da će to mobilizirati određeni broj Šešeljevih pristalica kao i drugih na desnici. Dakle, možemo očekivati neku vrstu dakle, ovakvih protesta, ali ne vjerujem da to bitno može uraditi išta protiv ove vlasti. Dakle, mislim da se to na izborne rezultate ove vlasti neće najmanje.
Zašto tako mislite s obzirom da je negde zaočekivati da desnica može uzimati glasove na prednjacima?
Šešelj na ovaj način svakako sebi diže rejting i diže rejting radikalima, ali ovo je treći ciklus već u kojoj su naprednjaci nemaju veze sa radikalima. I mislim dakle, da možda uzme neki dio, neki procenat, ali vrlo mali naprednjacima, ali neće dovoljno se naprednjaci odvojili od radikala, od Šešelja, da bi ovakva vrsta protesta, mitinga ili čega Šešelja njima mogla da oduzme nešto bitno od 0,5% ili 1%.
Novinar Vremena Filip Švarm.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, ako se padavine nastave, vlada proglašava vanrednu situaciju, kaže Aleksandar Vučić. 16.000 izbeglica u Idomeni, uprkos zatvaranju balkanske rute, čeka da pređe grčko-makedonsku granicu. Suzacijom dva puta prekidana sednica kosovskog parlamenta, uhapšena dva poslanika samoopredeljenja. Ukrajinski vojni pilot Nađa Savčenko počela da pije vodu i dalje štrajkuje glađu. Sutra moguća kiša, temperatura od 6 do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog obišli smo jedini dnevni boravak za stare na području Zlatiborskog okruga u kome boravi 60-ak osoba.
Igramo domina, talpina, šaha. Sjedimo, popijemo kafu, troje novina dnevno imamo da pročitamo.
Družite se.
Pa evo vidite ovako, kafu, čaj, pijemo, ko šta hoće.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uz suzavce, glamu i buku, opozicija je ometala odvijanje redovne sednice Skupštine Kosova. U jednom trenutku polili su i premijera Isu Mustafu. Nakon toga odlučili su da napuste salu Skupštine i potom su poslanici vladajućih partija nastavili sa dnevnim redom, javlja Amra Zeneli.
Pre napuštenja sale poslanici opozicije su zauzeli govornicu. Ismail Kurtiš iz pokreta samopredeljenja je u ime ujedinjene opozicije zatražio od svih poslanika da doprinesu normalizaciji situacije na Kosovu.
Na Kosovu nuko situat normale, čenga štaturi.
Na Kosovu nema normalne situacije od septembra, a uzrok tome su oni koji su potpisali sporazume koji su, kako je Ustavni sud utvrdio, bili u suprotnosti sa Ustavom. Odgovornost za normalizaciju situacije nosite svi vi pojedinci. Inečno, sve dok je Isa Mustafa na čelu vlade čovjek koji je prekršio Ustav, a to mi nismo rekli, već Ustavni sud, i koji je priznao da je prekršio Ustav, a nije prihvatio da povuče sporazum koji je oštetio zemlju, normalizacije neće biti, poručio Kurtiši. On je pozvao građane Kosova da im se pridruže na naredne proteste 26. marta od 14 sati kako bi se usprotivili vladi Kosova i kako bi, kako je rekao, ova neodgovorna i koruptivna vlada otišla kući. Umeđu vremenu, policija Kosova je u zgradi Skupštine privela dva poslanika samopredeljenja, Saliha Salihua i Mutahera Haskuku, potvrđene iz ovog pokreta. Salihu je danas u dva navrata aktivirao suzavac u sali, dok je Haskuka tokom sednice polio vode premijera Isu Mustafa. Nema vode koja može da opere kriminal vlasti. Naš protest će se pogoršati. Ovu kriminalnu vlast može da zaustavi samo narod. Na ulicama i trgovima napisali su iz ovog pokreta. Nakon što je opozicija napustila salu, reči traži premijer Kosova Isa Mustafa, koji je rekao da ne vidi razlog da se opozicija ponaša na ovaj način, te dodao da je važno da država funkcioniše kako treba. On je naglasio da ni jednom nije ugrozio Ustav Kosova.
On je kriminisar i vendit.
Ja sam premijer zemlje i ne može me neko napadati, bilo da se to desi unutar ili van Skupštine. To ne trebaju da dopuste ni pravosudni organi. Ne smiju da dopuste da mi se napadne kuća. Nisam teo tome u javnosti da se izjašnjavam jer sam mislio da organi moraju da rade svoj posao. Ali ako se kuća premijera napadne molotovljevim koktelom i oko toga svi ćute, onda nešto nije u redu s ovom zemljom, kazao je Mustafa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
A kosovski ministar obrazovanja Arsim Bajrami izjavio je u Skupštini Kosova da kosovski udžbenici koji su bili namenjeni deci u Preševu nije vratila Srbija, već su oni vraćeni na Kosovo odlukom ministarstva jer je istekao zakonski rok od 6 mjeseci koliko mogu da budu na graničnom terminalu. Udžbenici su sada u opštini Gnjilane i onda kada bude bilo dozvole, ponovo će biti upućeni u Preševsku dolinu. Kosovo je uvelo recipročne mere i na udžbenike iz Srbije, rekao je Bajrami. Odgovarajući na poslanička pitanja, Bajrami je dodao da je Srbija odugovlačila proces isporuke kosovskih udžbenika koji su se na granici nalazili od septembra.
Odluka kosovske strane je doneta kao odgovor na potez Srbije. Shvatili smo da je na nezakoniti način na Kosovo ušao kontingent udžbenika i tražili smo objašnjenje od Kancelarije za vezu u Mitrovici kako se to desilo. Ministarstvo obrazovanja je odlučilo da stane iza ovog reciprociteta i da traži od izvršnih agencija, carine i policije da spreče ulazak bilo kakvog školskog udžbenika na Kosovo sve dok naši udžbenici ne stignu na planiranu destinaciju.
Kosovski ministar obrazovanja Arsim Bajrami.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u odnevnoj poseti Moskvi, trebalo bi da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Prema najavi Kremlja, dvojica zvaničnika će razmotriti stanje i perspektive razvoja strateškog partnerstva, također, kako je najavljeno, neće biti potpisana nikakva dokumenta, niti će biti zajedničkih izjava. Nikolić je danas za ruski televizijski kanal 24 časa izjavio da će Srbija sarađivati i sa Rusijom i sa Europskom unijom sve dok one to budu želele i dok Beograd ne bude uslovljavan. Jedna od vrućih tema razgovora dvojice državnika definitivno bi mogao biti odnos Srbije i NATO saveza i njeno potencijalno članstvo u toj organizaciji, uprkos javnim istupima državnih zvaničnika u kojima potenciraju vojnu neutralnost, smatra šef ruskog servisa radija Slobodna Evropa Andrij Šari.
Sigurno i Putin i drugi sagovornike traže od Nikolića da daje nekakve garancije, da bolje pismene garancije da Srbija neće ući u NATO. Pri posjeti Nikolić dao dva velikih intervju, jedan za državnu agenciju TAS, drugu za državnu agenciju Sputnik, i govorio o situaciji zašto ovaj proces zbližavanja Srbije s NATO postao toliko očigledan i kako je odnose Srbije s Evropskoj uniji. Ako bi bio Putin, ne bih vjerovao ni jednu rečenicu. Zbog toga da sve je to na vrlo niskim nogama, ja bih rekao. Govore da srpski narod neće ići nikad, da srpski narod neće ići u NATO. Sad ćemo pogledati, možda na završetak ovog vizita on će reći da sumnja u tom da je potreban referendum za ulazak u Srbiju u NATO.
Andrij Šari, šef ruskog servisa radija Slobodna Evropa. Ukrajinski vojni pilot, Nadja Savčenko, počela je da pije vodu, ali dalje štrajkuje glađu, saopštio je jedan od njenih advokata. Ona je optužena da je ukrajinskoj vojsci dala podatke o položaju dvojice ruskih novinara koji su ubijeni u minobacačkoj vatri na istoku Ukrajine u leto 2014. godine, zbog čega joj preti 20-godišnja zatvorska kazna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Novi element u tradicionalno komplikovanoj političkoj slici Sandžaka u jeku kampanje za predstojeće izbore u Srbiji dodao je muftija Muamer Zukorlić odlukom da suspenduje svoju muftijsku funkciju, te da se u predstojećem periodu posveti politici. On bi mogao da bude nosilac liste Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka. O tome i predizbornoj atmosferi uopšte u ovoj regiji, gde se birači uglavnom povezuju na nacionalnoj, a ne građanskoj osnovi, u prilogu Amele Bajrović.
Iako se na izborima pre 4 za predsjednika Srbije borio u odelu muftije kada je osvojio 1,39% glasova, u ovu izbornu kampanju ulazi bez njega, jer smatra da su politička i verska funkcija nespojive, računajući na podršku Bošnjaka i ostalih nacionalnih manjina, ali i Srba.
Smatrao sam da mi je moralna i opće civilizacijska obaveza da sopstveno iskustvo, znanje i sve ono što mi je Allah Dželešanuhu podario sve ovo vrijeme borbe i samoizgradnje stavim na raspolaganje narodu.
Izvršni direktor Urbanina Sead Biberović ovu Zukorlićevu odluku ocenjuje kao vrhunsko licemerje i manipulaciju ljudima.
Zbog toga što mu ta funkcija, još viša funkcija na kojoj je bio prošlog puta, nije smetala da izađe sa Ahmedijom na izbore, a sad navodno on će da se distancira od islamske zajednice u Srbiji. Nažalost, zamrzao on funkciju ili ne zamrzao, on lično ostaje alfa i omega te islamske zajednice u Srbiji kao rezultat njegove lične okupacije, jednostavno te najznačajnije institucije muslimana i muslimanki u Srbiji. Nažalost, mislim da će svi kapaciteti islamske zajednice u Srbiji biti zloupotrebljeni u njegovoj predizbornoj kampanji.
Osim Zukorlića, u izbornu trku iz Novog Pazara kreću još dvojica jakih bošnjačkih političara, Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin. Ljajić na parlamentarnim izborima nastupa sa Srpskom naprednom strankom, dok će se za mesto odbornika u lokalnoj skupštini boriti u koaliciji sa Liberalno-demokratskom partijom, Strankom za Sandžak i Bošnjačkom demokratskom zajednicom, partijom Zukorlićevog šuraka Emira Elfića. Ugljaninova partija još uvek pregovara o koaliciji sa drugim bošnjačkim strankama, a za sada je poznato da će njegova lista nositi naziv Jedinstvo snaga Bošnjaka. Novinarka Slađana Novosel, dopisnica dnevnog lista Danas, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovo samo početak kampanje i da sa približavanjem izbora očekuje još žešće iznošenje prljavog Putinovog veša i međusobno optuživanje ovdašnjih političkih aktera.
Jedno je sigurno da nijedna od opcija neće imati apsolutnu većinu, da je to vreme prošlo i da će morati da se prave koalicije. Vrlo interesantno pitanje građanskih opcija. Nažalost, politička građanska opcija se ne prime u Novom Pazaru. Još uvek je to nacionalno ovde veoma, veoma jako. Ovde je jako loša ekonomska situacija, socijalna situacija. To je pogodno tlo da se manipuliše nacionalnim osjećanjima.
Lokalni izbori su ranije u ovom gradu imali epitet visokog ili povećenog rizika, jer se pre 10 godina dogodilo ubistvo i ranjavanje na jednom biračkom mestu, a pre 12 godina je tokom predizborne kampanje teško povređeno dvoje slučajnih prolaznika, od kojih je jedan ostao trajni invalid. O tome kako vide trenutnu predizbornu kampanju.
Svi se oni, da izvineš, prakaju oko para u budžetu njihovih stranaka i da nakonu budžet njihovih stranaka i da živu od naših para.
Zemlja se strah da će narodu to da se zgadi, da možda neće ni da izađe na izbore, da im je već sad svega preko glave.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Jedini dnevni boravak za stare na području Zlatiborskog okruga je u Priboju, a ovdje tokom dana boravi oko 60 osoba. Za one koji nemaju gdje da prespavaju, obezbeđen je i privremeni smještaj. Tokom 5 godina postojanja ovdje su boravile i starije osobe iz susjednih opština. Beleži Danica Gudurić.
Poigramo domina, talpina, šaha. Sjedimo, popijemo kafu. Troje novina dnevno imamo da pročitamo.
Družite se.
Pa evo vidite ovako. Kafu, čaj, pijemo ko šta hoće. Pobalo pričam s ovim osnovljom i tako to prolazi vreme. A rođen sam 9. januara 1926. godine. Skoro sam završio za vreme više kraljevine Jugoslavije.
Ovako pričaju oni koji su nekada žurli na posao i sa posla, a danas, kako kažu, slobodnog vremena je na pretek. Deca odrasla i otišla, pa često nije potrebna toliko pomoć nega koliko društvo i ublažavanje samoće. U dnevnom boravku za stare u Priboju, jedinom na području Zlatiborskog okruga, najstariji su pronašli nove prijatelje i beg od samoće. Ovde su kapaciteti popunjeni, pojašnjava Zoran Polić, direktor Centra za socijalni rad, pri kome i radi dnevni centar.
Mogu slobodno kažem moderan dnevni centar za stara lica koji se sastoji iz dnevnog boravka i urgentnog dela, odnosno dela za urgentni smještaj starih. Tu imamo 4 ležaja, odnosno jednu žensku i jednu mušku sobu po 2 kreveta. Su kapaciteti maltene 100% popunjeni. U dnevnom boravku imamo trenutno oko 60 korisnika.
Starije osobe ovdje dnevni boravak doživljavaju kao novi društveni život.
Više smo prepustili njima da sami organizuju svoj boravak u dnevnom boravku, a pored toga imamo i ove korisnike koji su tu na smještaju i tu primamo, znači, pre svega stara lica koja nemaju adekvatan poručni smještaj, koji nemaju na pravi način, ne mogu da zadovolje sve svoje osnovne bazične potrebe i pre svega, znači, nemaju gdje da budu smješteni.
Za osobe koje nemaju nikakav smještaj, obezbeđene su 2 prostorije sa po 2 kreveta u kojima mogu ostati dok im se ne obezbedi trajni smještaj.
Na području regiona iz Zlatiborskog okruga nema i šire, nema dnevnog centra ovakvog tipa. Trenutno sve 4 korisnika je iz opštine Priboj, ali smo od 2011. imali korisnike iz Kosjerića, iz Čajetine, iz Požege, iz Sjenice.
U okviru dnevnog centra radi i kompletan stručni tim lekar i medicinski tehničar koji vrše pregled pre svega osoba koji su na urgentnom stacionarnom smještaju kao i osoba koji su na dnevnom boravku. Brigu o starima vode i socijalni radnik kao i gerontodomaćice. U opremanje dnevnog boravka pre 5 godina uloženo je oko 2,5 miliona dinara, od čega je ministarstvo za rad i socijalnu politiku obezbedilo 2/3 sredstava, a ostatak opština Priboj. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Ako se padavine nastave, vlada proglašava vanrednu situaciju, kaže Aleksandar Vučić. 16.000 izbjeglica u Idomeni, uprko zatvaranju balkanske rute, čeka da pređe grčko-makedonsku granicu. S uzacem 2 puta prekidana sednica kosovskog parlamenta, uhapšena 2 poslanika samoopredeljenja. Ukrajinski vojni pilot Nađa Savčenko, koji se u Rusiji sudi po optužbama za ubistvo, počela da pije vodu, ali i dalje štrajkuje glađu. Sutra moguća kiša, temperatura od 6 do 10 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
To bi bilo sve od našeg popodnevnog programa iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. U ime tima koji je pripremio današnju emisiju pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.